rečnik pravoslavlja.
Sedam tajni. Krštenje, miropomazanje i pričešće jesu uvodne tajne i one čine početni, jedinstveni i nedeljivi svetotajanski osvećujući čin kojim vernik postaje članom crkve. Simeon Solunski veli da bez miropomazanja krštenje nije potpuno. Krštenje postavlja početak novom životu u Hristu. Krštenje se ne daje samo kao opravdanje ili kao oproštaj praroditeljskog greha, no prevashodno kao obnavljanje pale čovečanske prirode, kao ozdravljenje njenog prvobitnog pozitivnog identiteta. Budući da je drugorođenje besplatna blagodat, krštenje dece se ne dovodi u pitanje. Inače, formula tajne, krštava se, govori se u ime onoga koji se krštava, na taj način sveštenik potvrđuje slobodu onoga ko se krštava. Trokratnim pogruženjem ruši se ono negativno u čovečanskoj prirodi. Miropomazanje, tajna koja dodeljuje darove Duha Svetoga, posebno i delimično posvećena je ličnom aspektu spasenja. Svaki vernik prima lično blagodat preporođenja, budući da je pomazivanjem svetim mirom, koje episkop posvećuje na Veliki četvrtak, zapečaćen pečatom dara Duha Svetoga. Miropomazanje je tajna koja crkvu čini harizmatičkim narodom. Evharistija. Evharistija jeste tajna sveštenog učešća u oboženom čoveštvu Hristovom. Neki tumači liturgije, Dionisije Areopagit, na primjer, naginju ka simboličkom tumačenju Evharistije po kojem je liturgija sistem simbola. Evharistija bi tu bila vidljivi efekat, simbol nevidljivog uzora. Od spora o simbolici u 8. veku, pojem simbol više se ne koristi za Evharistiju. Ikonoborački sabor 754. godine, mada osuđuje ikone, dopušta samo jednu sliku Hristovu, to jest njegovo evharistijsko telo. Za Teodora Studita evharistija nije uzor, slika, praslika, nego tajna koja obnavlja celu ikonomiju spasenja. Za patrijarha Nikifora ona je stvarno Hristovo telo, a za Nikitu Stitata evharistijski hleb jeste samo telo Hrista koji je postao suštastven preko tela njegovoga čoveštva. Hleb i vino jesu simboli našeg čoveštva. Hristos ih jeste primio, ali u isto vreme oni su pretvoreni, promenjeni, jer je samo Hristovo čoveštvo bilo preobraženo. Tako u Evharistiji imamo oboženo Hristovo čoveštvo, preobraženoga Hrista. Evharistija ne predstavlja, nego je tajna u kojoj oboženo Hristovo čoveštvo postaje naše. Ona nije ni simbol, ni suština, drugčije od naših čoveštva nego vaskrsli Hristos. Pravoslavna tradicija ne prihvata pojam transsubstancija, jednoznačan sa grčkim izrazima koji upotrebljava Genadije Scholarije koji uvodi ideju nadsubstancijalnosti, nego je uzela reč koja podrazumeva ideju da je Evharistija sasuštastvena sa Hristovim čoveštvom kao i sa nama. Isto tako, za pravoslavne, oboženje se ne može odvojiti od zajednice sa evharistijskim telom. Inače, evharistijska pravoslavna stvarnost ogleda se i u tome što evharistija nije ikona koja se može videti i poštovati van liturgije, već večera na kojoj se telo i krv gospodnja daju za jelo i piće. Pokajanje. Nazvano drugim krštenjem jer je njegova namera da odelotvori blagodat krštenja. Ponekad se pominje zajedno sa monaškim postrigom ili pomazanjem bolesnika. U stvari ova tajna ima lične i asketske, a ne sudske posledice u razrešenju od greha. Greh se u pravoslavnoj askezi posmatra kao bolest ili strast, a ne kao gaženje zakona koje potom povlači kaznu, a zatim zadovoljenje. Otuda je suština pokajanja u tome da ono učestvuje u duhovnom isceljenju, zašto je neophodno duhovno vođenje preko duhovnika. Na početku pokajanje je bilo javni čin kao znak pomirenja sa crkvom onih koji su izopšteni. U 4. veku ono postaje strogo lično ispovedanje greha, posle čega je sledila razrešna molitva koja ima karakter molbe i prizivanja, a ne deklaracije kakav utisak čini sveštena formula opraštam ti i razrešujem te, uvedena u periodu latinizacije vizantijskog obreda. Što se tiče tajne braka, pravoslavna tradicija nastojala je na jedinstvenom karakteru braka, jer on odslikava jedinstvo između Jahvea i Izraelja, između Hrista i crkve. Do 10. veka nije se dopuštao drugi brak. U isto vreme i sažaljenja prema ljudskom činiocu, pravoslavna crkva dozvolila je razvod i ponovnu ženidbu, a drugi brak ima pokajničku crtu. Svuda je pravoslavna tradicija objedinila akriviju i ikonomiju, norme evanđelja i sažaljenja, imajući u vidu čoveka kao aktera u istoriji. Tajna jelosvećenja nije rezervisana za umiruće, nego je namenjena svima onima koji pate. Iako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi. Ona se veoma često pridruživala pokajanju, zato što pokajanje znači slobodu od stradanja i smrti. Molitva isceljenja vrši se u kontekstu pokajanja. Opelo su neki smatrali za tajnu, ali crkva to nije prihvatila. Ipak, crkva se moli za onoga koji umire, jer on ostaje ud živoga i vaskrsloga tela Hristova. Hirotonija se odvija u sklopu liturgije, jer se sveštena služenja đakona, prezbitera i episkopa objedinjuju u tajni evharistije. Jerarhija, ustanovljena kroz hirotoniju, formira poredak koji se razlikuje od sveštenih vernih, ali se oni ne mogu razdvojiti. Validnost tajni nije bila sporna u pravoslavnoj tradiciji, kakav je slučaj bio sa kontroverzama koje su iskresle u zapadnoj crkvi oko problema odnosa između obreda tajne i moralnosti vršioca. Tajna je validna ex opera operato, ona je dakle savršeno sredstvo blagodati i izaziva dobre posljedice, nezavisno od ličnih smetnji sveštenika ili zajednice. Vršilac tajne učestvuje u Hristovom sveštenstvu u crkvi i kroz nju. On čini ono što crkva čini, on dela u njeno ime shodno obredu koji je ona odredila. Ipak vera služitelja nije nezavisna. On treba jasno da potvrdi da je tajna Božja inicijativa i pored toga što Bog nije vezan za sveštene radnje, da je tajna dar, dakle besplatna blagoda, da se nalazi u kontinuitetu sa apostolskom crkvom preko vere i sveštenstva. Naravno, efekat tajne zavisi od vere primaoca, od ličnog prihvatanja blagodati. Vernik ima slobodu da prihvati ili da odbije blagodat. Greh je neizbežan, ali je i pokajanje moguće. Tako dakle, aktualizovanje blagodati tajne pretpostavlja sinergiju, saradnju. Bez vere, dodeljivanje svetih tajni neće doneti vernima nikakvu pomoć, kaže Nikolaj Kavasila u božanstvenoj liturgiji. Ekovalevski kaže i kritikuje rimokatoličku tezu koju iskazuje Tanke, po kojoj se evharistijom ne opraštaju oprostivi laki gresi ex opere operato, nego ex opere operantis. Evharistija bi se dakle davala kao protivusluga, jansenistička koncepcija za stanje gracije koje treba da ima pre pričešća, a ne kao lek. Verni bi se pričešivali jer im je već oprošteno, a ne zato da im se oprosti. Naravno, evharistija je hrana onih koji su kao članovi crkve bili očišćeni u tajni krštenja, osvećeni u tajni miropomazanja i obnovljeni u tajni ispovesti greha. Ipak, ona se ne daje samo za otpuštanje grehova, nego i radi primanja Duha Svetoga i kao zalog večnog života u Hristu. Petar Damaskin, Duhovne pouke. Što se tiče tajni izvršenih van crkve po jednoj skolastičkoj šemi, one formalno imaju nezakonit karakter u slučaju isključenja, ali su valjane i dodeljuju blagodat. Ova teorija pretpostavlja mehaničko tumačenje tajni i svodi svešteni čin na pravilno ispunjenje obreda. Pravoslavna tradicija dala je izuzetan značaj ispovedanju vere koji stoji kao osnova tajni, jer svetost obreda zavisi od pravoslavlja vere. To je opšti kriterijum po kojem se ceni valjanost tajni spolja. Načalno, pravoslavni izbjegavaju da strogo odrede granice crkve i nastoje da identifikuju znake svetosti u obredima nepravoslavnih konfesija. Pored svega toga, pravoslavlje ne dopušta pričešćivanje tajnama bez jasnog dokaza pravoslavlja, shodno drevnom, apostolskom i otačkom načelu. Mi nazivamo ovo jelo evharistijom, kojom se niko ne može pričestiti ako on ili ona ne veruje da su istinite stvari koje mi učimo, ako nije bio okupan u banji koja se daje radi oproštaja grehova i drugog rođenja i ako ne živi onako kao što je Hristos zapovedio. Pošto smo usvojeni i složeni, naše rođenje treba da bude udvojeno, isto i odeća udvojena. Rođenje nam se dalo vodom i duhom, a jelo je sami hleb života, Gospod naš Isus Hristos koji je sišao s neba. Kao što je na krštenju, a ljudi su navikli da se peru vodom i pomazuju uljem, sjedinio sa vodom i uljem blagodat duha i učinio ga je banjom ponovnog rođenja, isto tako budući da imamo naviku da jedemo hleb i pijemo vodu i vino, sjedinio je s njima svoje božanstvo i učinio ih svojim telom i krvlju, da bismo preko običnoga i prirodnoga dostigli do nadprirodnoga. Telo je njegovo zaista sjedinjeno sa božanstvom, mislim dakle na telo od Svete Djeve, ne na neko telo koje je sišlo s nebesa, a hleb i vino se pretvaraju u samo telo i samu krv Božju. Ako pak tražiš da saznaš način kako se to dešava, dosta ti je da čuješ da se to čini Duhom Svetim, isto onako kao što je Logos dao biće svom telu u sebi od presvete Bogorodice Duhom Svetim. Više ništa ne znamo do samo to da je Logos Božji istinit i dejstvujući i svemućni, a način je nedokučiv. Sveti Jovan Damaskin u knjizi o pravoslavnoj veri.